Sumama ang hepeng ministro ng ACT sa Premier ng Victoria at Queensland sa pag-alok ng kanlungan para sa mga asylum seeker na humarap ng deportasyon sa Nauru. Lumabas ang alok pagkatapos magpasya ang mataas na hukom na ang pagdetini sa Nauru at Manus Island ay legal. Subal, sinabi ng punong ministro, ang kanyang pamahalaan ay hindi titinag sa alituntunin sa asylum seeker na may plano na ipabalik ang daang-daang asylum seeker sa Nauru. Narito ang ulat. Ang alok ng Premier ng Victoria na patirahin ang mga iba pang refugee na ipinanganak sa Australia at kanilang mga pamilya sa Victoria ay nagdulot ng ilang reaksyon ng suporta. Si Daniel Andrews ay sumulat sa punong ministro Malcolm Turnbull at nakipag-usap din sa kanila at idiniin na ang pagpapadala ng mga batang refugee sa ibayong dagat ay morally wrong o mali batay sa moralidad at labag sa pangmedikal at pangkatauhang ahensya. Si Andrews ay nag-alok na magbigay ng serbisyong pabahay, pangkalusugan, pangedukasyon at pangkawanggawa para sa 267 asylum seeker kasama ang 37 sanggol na ipinanganak sa Australia.
I spoke with the Prime Minister this morning and reiterated to him that Victoria stands ready to provide all the services and support to those children and their families. I take the view that this is the right thing to do.
Ngayon, ang hepeng ministro ng ACT, Andrew Barr, at Premier Anastasia Palaszczuk ng Queensland ay nangako rin na pabahayan at suportahan ang grupo ng mga asylum seeker kaysa ipabalik sila sa Nauru. Mabilis na kumilos ang mga grupo ng mga tagapagtaguyod sa mga alok ng suporta, lalo na yung mula sa mga namumunong estado. Sinabi sa SBS Radio News ang tagapagsalita ng Asylum Seeker Resource Center Pamela Kerr, ang pangungulang tayo ni Daniel Andrews ay tunay na pambihirang tagumpay.
This is the most fantastic news. Since the High Court decision, we've seen the churches, the grandmothers, the community groups, the schools, the universities, the unions, all coming out. But this is big. And God bless him. We are just so thrilled. It's quite overwhelming to see that level of support from a politician. We haven't seen a lot of strength from our politicians, but this is fantastic.
Sinabi ng tagapagsalita ng mga refugee, Barry Fataford, mahalaga ang pagtitiyak na makapamuhay ang mga pamilya sa malawakang komunidad.
The best chance that we have that they'll actually have a normal life and become a productive member of the community is actually by early integration. So this is the best thing that we can possibly do. And I just hope that Premier Andrews' message gets listened to.
Sinabi sa SBS ng isa sa nagtatag ng Grandmothers Against Detention of Refugee Children, Claire Forbes, umaasa siya na ang punong ministro ay magpapasya ng tama.
Please, Prime Minister, please listen. Please do not send these children and families back to Nauru. It is unconscionable. Please have compassion. We have hope in you. Please be a leader. And Daniel Andrews, thank you.
Sinabi ni Andrews, nais niya na maramdaman ng mga batang ito at ng kanilang mga pamilya na ang Victoria ay kanilang tahanan. Sinabi niya na sa dahilang handa ang Victoria na magbigay ng ligtas, tiwasay at mapagtanggap na kapaligiran, wala nang dahilan para sila ay alisin pa. Subal, sinabi ng punong ministro na paninindigan niya ang alituntunin hinggil sa asylum seeker. Tumutol si Turnbull na sagutin kahapon ang mga katanungan hinggil sa mga eksemsyon para sa mga sanggol na ipinanganak sa Australia o para sa 15 gulang na bata na umano'y ginahasa at sinabi ni Turnbull sa ABC, ayaw niyang bigyan ng pag-asa ang mga people smuggler.
The approach that we took in the Howard era worked. When it was unpicked, it was a colossal failure in humanitarian terms. And what we have done, what we are doing now, is working through the caseload we inherited from Labor. There were 2,000 children in detention when Rudd lost office. Now there's less than 100. We're working through that. But the critical thing is to maintain the security at the border.
Samantala, binatikos ng Refugee Action Collective ang pampederal na pamahalaan sa hindi pagsang-ayon sa Premier ng Victoria. Sinabi ng tagapagsalita, Chris Breen, dapat itong isaalang-alang ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, at abandonahin ang suporta para sa tinatawag na offshore processing. Sinabi ni Senador Sarah Hanson-Yang ng Partido Greens na ibahala na sa mga estado ang tayo para sa mga asylum seeker sa kakulangan ng liderato mula sa mga pampederal na partido.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.